Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Prepoznatljivom špicom, poštovani slušaoci, najavili smo večernje putovanje kroz život jednog od nas, žitelja Republike Srpske. Večeras ćemo vam predstaviti Miroslava Bundala, banjalučkog planinara koji sa kolegom Miroslavom Trivićem ovih dana vodi bitku sa nepredvidivim čudima najvišeg vrha Sjeverne Amerike. Riječ je o najhladnijoj planini na svijetu, gdje se temperatura spušta i do minus 55 stepeni Celzijusa. Uz naše želje za uspješnu ekspediciju, Miroslav Bundalo je pred sam polazak s nama rado podijelio svoju životnu priču.
Večeras idem na kališ, možda te sretnem slučajno. Hladno je, a ja gorim i svoje snove bojim, bojom tvojih očiju.
U skladu sa malopređašnjom najavom, poštovani slušaoci, gost emisije Dobroveče čovječe, Miroslav Bundalo, banjalučki alpinista, član alpinističkog kluba Summit. Gospodine Bundalo, dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče vama i naravno slušaoci.
Vaši alpinistički podvizi zaslužuju poštovanje i predstavljaju dovoljan razlog da vas predstavimo našim slušaocima. Međutim, veliko nam je zadovoljstvo činjenica da je ovih dana najavljen vaš novi podvig, zapravo pred vama je osvajanje najvišeg vrha Sjeverne Amerike.
Južna Amerika je osvojena prošle godine.
Pretpostavljam da idete na ekspediciju u kojoj učestvuju Banjalučki klub Samici.
Jeste, ja i moj prijatelj Miroslav Trivić idemo sad na ekspediciju na najhladniju planinu na svijetu, na Aljasci. Planina je visoke 6194 metra. Znači, jako ozbiljna planina. Treba i znanje, i sreća, i vrijeme dobro, i oprema dobra. Mi se osjećamo spremni i nadamo se da će mi to ostati.
Iz Banja Luke vas dvojica?
Jeste, samo nas dvojica.
A inače, koliko će biti u ekspediciji osim vas?
Samo nas dvojica.
Samo vas.
Znači, mi, nažalost, mi uvijek kažemo da mi idemo na te socijalne ekspedicije jer mi nemamo dovoljno sredstava da imamo svoje vodiče, tako da smo prepušteni sami sebi.
Ne želim da sakrijem oduševljenje zbog činjenice da ste u skladu sa informacijom da ste posjetili grčke bogove. Zapravo bili ste na najvišem vrhu grčkog Olimpa, gdje prema legendi obitavaju starogrčki bogovi na čelu sa Zevsom i njegovom suprugom Herom. Kako je bilo na ovoj jedinstvenoj kafi? Ko je koga osvojio?
Znate kako mi na Olimp idemo svake godine, mi smo s Olimpa došli prije 15 dana. Znači, bili smo i ove godine, svake godine sve više i više ljudi je zainteresovan za tako neke ekspedicije. Izlet, ja to više kažem, izlet na Olimp je, to je izlet koji mogu da idu skoro pa svi. Znači, nije tako nešto puno zahtjevna planina, jako je lijepa, more je jako blizu, tako da smo ove godine čak imali rekordnih 40-ak ljudi koji su išli sa nama. To jest, ja sam bio vodič i ono što me raduje da je 32 uspjelo da se popne na sam vrh.
Vi nekako kad govorite o tim podvizima, predstavite ih kao tako jednu rutinsku avanturu. Međutim, običnom građaninu, običnom čovjeku Olimp je zaista nedostižan.
Pa,
vama je trening.
Pa da, meni je to lagani trening. I pa Olimp u suštini nije tehnički teška planina. Ima možda malo pred vrhom, ima tih stijena, ali ono što je zanimljivo da na Olimp ja sam mnogo puta vodio početnike i ja s njima potrudim se da oni izdrže do kraja, dam im malo motiva, malo samopouzdanja, podrške, tako da to je najljepša stvar, da u stvari ljudi koji nemaju iskustva popnu tako veliku planinu.
Inače, planinarenje je posebna strast koju osjete, pa rekla bih, odabrani ili osobe koje vole izazove i koje su zaljubljene u planinu sa svim njenim čarima, zaljubljeni su u alpinizam. Kako ste se vi pronašli u planinarenju ili je možda ova strast pronašla vas?
Pa sad, to je malo teško pitanje. Ja od malena volim prirodu, volim te sportove, volim ekstremne sportove. Inače se bavim i snowboard vozim i padobranstvom sam se bavio i svim tim nekim stvarima koji traže malo izazova. Ali nekako alpinizam i planinarstvo, to jest visokogorstvo, da budem tačniji, je nekako najzanimljivije za mene, zato što je na samim tim planinama ja ne volim suštinu takmičenja, ja sam više individualac, tako da sam se nekako pronašao u ovom, zato što planina svaki put je drugačija, nudi neke nove izazove, nikad ne znate šta vas čeka, uvijek morate da strepite šta vas čeka sljedeći dan.
Planinarenje istovremeno je vrsta sporta koji svakako ima svoja pravila. Podsjetimo naše slušaoce na discipline koje postoje, kao i na one koje vi upražnjavate.
Pa mi upražnjavamo visokogorstvo. Visokogorstvo je u stvari kombinacija, to je penjanje na planine više od 2000. Mi penjemo planine i mnogo više, i 6-7 hiljada metara. Trenutno radimo taj projekt Seven Summits. To je osvajanje 7 najviših vrhova na 7 kontinenta. Do sad smo popili 3 vrha, ovo sad nam je 4. Mi, dok se emisija bude emitovala, mi ćemo već biti na putu za vrh. I to je to. Postoji još i alpinizam, to tehničko penjanje, postoji planinarstvo, rekreativno planinarstvo. Uglavnom mi idemo na naša disciplina je visokogorstvo.
Malo čas smo dakle pomenuli discipline. Planinarstvo je također i oblik takmičenja. Prvenstveno mislim na takmičenje sa samim sobom.
Jeste, upravo to. Zato se nama to i sviđa, zato što vi nemate nikoga osim sebe i planine. Znači, vi kad ste gore, vama su misli prema nečemu drugom.
Jedne prilike sam pročitala da je najveća čar planinarenja ta neprekidna borba sa vlastitom kondicijom i sa vlastitom psihom.
Pa jeste, u suštini je u tim, pogotovo visokim planinama, po meni mnogo bitnija ta unutrašnja snaga i ta psiha. Jer se čovjek mora biti stabilan, miran u tim nekim ekstremnim situacijama koje su svakodnevne, koje se mogu desiti naravno, tako da treba da se zna izboriti sam sa sobom.
Planinari, odnosno alpinisti, su izdržljive osobe, kondiciono i fizički su spremni, ali su i psihički jaki. Osjećaju li alpinisti strah? Ima li zapravo straha kod njih?
Pa naravno da ima. Strah je u stvari dobar kad ga ima, ali naravno strah ne smije da te sprečava da neke stvari uradiš, već treba samo da ti bude podsjetnik da postoji neka opasnost, a naravno nama je sigurnost jako bitna, tako da mi uvijek razmišljamo o toj sigurnosti, o toj opremi, tako da mnogi ljudi ne znaju i oni misle da je to srljanje glavom bez obzira, da je glava u torbi non stop, no međutim nije to baš tako, mi dosta računa vodimo o toj sigurnosti.
Kako postižete, kako održavate fizičku i mentalnu spremnost?
Pa znate kako, najbolji trening za planinu je planina. Ja sam radim kao personalni trener u Sport Centar Energija i naravno treniram, ali treninzi u teretani i u gradu naravno da nisu dovoljni za planinu, tako da za planinu se trebaju raditi treninzi na planini ili se trebaju simulirati uslovi koji su na planini. Najbolje recimo mi na te naše ekspedicije na visoke planine nosimo veliki teret sa sobom, konkretno sad na Aljasku nosit ćemo otprilike 40 do 60 kilograma svaki od nas i to je velik teret, pogotovo kad je velika visina, nedostatak kiseonika, tako da moramo biti baš spremni.
Na kojim lokacijama se pripremate? Poznato mi je da ste bili na Hercegovačkim planinama, na Prenju i Čvrsnici, evo neka mi bude oprošteno, ja na neki način sam emotivno vezana za taj kraj.
Pa da, mi se pripremamo ovdje kako kod nas, tako i u okruženju. Evo ja sam sinoć recimo došao kasno sa Durmitora, znači najviši vrh Crne Gore, Bobotov Kuk. To je jedna sjajna planina. Vodio sam također neke ljude koji nisu baš puno iskusni i na tom Bobotovom Kuku se desilo ono što treba, baš ono što smo pričali, čovjek treba biti čvrst i smiren, da sam pred sam vrh morao da 4-5 ljudi vratim, jer sam procijenio da situacija nije bezbjedna 100% za njih, tako da smo odlučili da samo nas dvoje, troje popnemo sam vrh, a ostali da ostanu bukvalno 20 metara ispod vrha. To je jako teška odluka i za mene, a i naravno i njima je bilo malo krivo, ali su na kraju shvatile da to dobra odluka bila.
Kondicione pripreme podrazumijevaju između ostalog i vožnju biciklom.
Pa da, vožnja biciklom je jako dobra kondiciona priprema za planinare. To isto upražnjavamo dosta. Prošle godine prije 2 godine smo vozili na more biciklom. U jednom danu smo prešli 310 km. Tako da
Je li bilo naporno?
Pa bilo je naporno.
A podrazumijevaju li pripreme za ekspediciju, dakle za ove nove poduhvate i poseban režim ishrane?
Pa u suštini podrazumijevaju. Mi pred sam put treba da organizam malo više napunimo sa ugljenim hidratima, tako da bi imali te energije za sam uspon. Konkretno i na samim tim usponima je ishrana jako bitna, zato što treba izdržati te velike napore, jer se mnogo kalorija troši na tim visinama i velika su opterećenja, tako da organizam mora biti, što mi kažemo, u top formi.
U vezi s ovim što ste sada rekli, za koliko dana procjenjujete da možete osvojiti ovaj vrh u Sjevernoj Americi?
Pa u suštini on se penje otprilike oko 20-25 dana prosječno. To nije samo da se krene od podnožja da se ide prema vrhu, to se radi aklimatizacije, što znači da se taj sam vrh popne možda 2 do 3 puta. ta visinska razlika se prijeđe mnogo puta zato što vi idete na veće visine pa se spuštate dole da spavate na nižim visinama, sve iz razloga da organizam pripremite na nedostatak kiseonika. Ali mi procjenjujemo da će to biti brže, naravno ne zavisi sve samo od nas, već zavisi od vremena, od situacije na samoj planini. Mi smo gledali baš ovih dana temperature, oko minus 50 su temperature sad tamo, snijeg svaki dan pada oko 50-60 cm. To je otežavajuća okolnost zbog hodanja, propadanja u snijeg, ali mi se nadamo dok dođemo tamo da će to malo stabilizovati.
A mi se nadamo svakako da ćemo s vama razgovarati nakon što se vratite u Banja Luku po izvršenom zadatku.
Nadam se.
Evo sada bismo mogli čuti jednu melodiju, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor. Ja ću zamoliti mog kolegu da pripremi nešto po vašem izboru.
Oči moj grad bez svetlosti ostaje i u mraku živim sve. Zato nemoj nikada do kraja da ih sklopiš za mene, da mi svetla ostane. Samo pitaj srce svoje, da smo izgubili, znamo oboje. Tuga moja nema reči, nek me boli, nek me leči. Jedini otvaram prozore, noćas mi. Da li znaš da kada sklopiš oči moj grad bez svetlosti ostaje živim sve. Samo pitaj srce svoje, da još kuca za nas dvoje. Jasno je šta smo izgubili, znamo oboje.
Poštovani slušaoci, podsjećamo vas, naš sagovornik je Miroslav Bundalo iz Banja Luke, zaljubljenik u ekstremne sportove, planinar koji je najispunjeniji kada, kako reče, pobjedi sebe, kada prevaziđe svoju fizičku i mentalnu spremnost i kada u sebi pronađe onog boljeg čovjeka. Gospodine Bundalo, rekli ste da ste ustanovili svoj cilj, osvajanje 7 vrhova, 7 najviših vrhova na 7 kontinenta. Rekli ste da ste do sada osvojili 3. Riječ je u Evropi Mont Blanc, ili tako?
Ne, najviši vrh Evrope Elbrus u Rusiji. Nekad je Mont Blanc važio za najviši vrh, ali nakon padanja te željezne zavese, Elbrus je proglašen za najviši vrh Evrope.
U Africi bili ste na Kilimandžaru, je tako?
Jeste, i Južna Amerika, Aconcagua.
Osvojili ste i najviši vrh Italije, ako se ne varam.
To osvojili smo mi najviše vrhove svih, uglavnom država ovdje u okruženju. I tako da mi smo uglavnom svaki sedmice na nekoj planini. I sad za ovo ljeto, mi čim se vratimo sa ekspedicije, vraćamo se 6. ili 7. jula, ako bude sreće, ako bude sve kako treba. Odmah nakon tog 9. jula ja vodim jednu grupu na Mont Blanc, tako da se nadam da, da ćemo uspjeti da popnemo i taj Mont Blanc.
Koliko vas fascinira priroda, krajolik, ta simbioza između čovjeka i prirode, ta vjekovna iskonska povezanost ljudi i životne sredine?
Pa u suštini, ja sam već pomenuo, ja volim prirodu i mene fascinira svaka planina, jer svaka planina je drugačija, u stvari svaka planina je lijepa na svoj način. Kad odem na planinu, vratim se, napunim baterije, što se kaže, i ja preporučujem ljudima koji ne znaju, ljudi imaju malo strah od te planine, ali ljudi pogotovo koji rade, koji su u kancelarijama zatvoreni po cijele sedmice, znate koliko im znači kad izađu negdje na jedan dan, znači bukvalno napune baterije, da tako da su mirni do srijede, četvrtka sigurno.
Pretpostavljam da su vam, kada je riječ o vizualnom ugođaju za divljuće planine, odnosno vrhovi iznad mora, gdje vam pred očima pukne plavetnilo morsko, naravno, sa okomitim liticama.
Pa uglavnom smo mi iznad oblaka. Mi kad se popnemo na te visine, gledamo oblake od ozgosa.
I sve izgleda kao pamuk.
Od prilike tako nekako.
Dočarajte nam trenutak kada ste osvojili najveće vrhove na ova tri kontinenta do sada. Kako zadovoljstvo osjetite? Ima li mogućnosti, prostruje li vam kroz glavu neke misli ili vas ta vizualna opčinjenost parališe i ne dozvoljava vam da vas dotaknu bilo kakve misli?
Teško odgovoriti na to pitanje, jer to u stvari mnogi novinari me to pitaju, ali to dok se ne doživi, to ne možete znati. Ja mogu pokušati opisati, ali mislim da to neće biti ni približeno kako je u stvari. Svaki vrh je drugačiji, pogotovo kad su veliki ti napori, kad su loši meteo uslovi, i nakon desetak dana teškog uspona kad dođete na vrh, osjećate se naravno lijepo.
Rekli ste malo čas da ste osvojili najviši vrh Europe, Elbrus, u čast poginulim padobrancima Padobranskog kluba Banja Luka, što svjedoči da osim ljubavi prema alpinizmu, preferirate i humanost i poštovanje prema svim ljudskim izazovima, naporima i svemu onom što obogaćuje čovjeka, što ga jača i podstiče na više i na bolje.
Pa jeste, to je bilo prije 2-3 godine, odmah nakon te nesreće.
Za ovaj poduhvat veže vas i lično iskustvo, odnosno stanje koje vas je pratilo i način na koji ste vi lično uspjeli da ostvarite ovaj poduhvat. Bilo je nekih blagih teškoća?
Pa bilo je, naravno, svakom poduhvatu bude teškoća, ali na kraju to sve bude okej. Okay.
Južnoamerički vrh koji je visok skoro 7000 km osvojili ste za, kako je javnost obavještena, rekordnih 7 dana.
Ne, 8 dana da vas ispravim. Pa da, mi smo vrlo brzo popeli taj vrh. To nije bila baš pametna odluka, jer tako velike planine se ne penju tako brzo, ne iz razloga što to nije moguće, već iz razloga što postoji velika mogućnost dobijanja visinske bolesti, jer na tim visinama se umire, nažalost, i tako da se mora raditi sve po procedurama. Mi smo imali takvu situaciju da smo imali vrijeme, išli smo na kraju sezone, opet ponavljam, jer smo išli na te socijalne ekspedicije iz razloga što je kraj sezone, ta dozvola za penjanje je dosta jeftinija, i da bi uštedili tako neki novac, mi smo išli na kraj sezone, a to znači da postoji mogućnost da bude loše vrijeme, da se zatvori vrijeme, jer na tim velikim visinama kad počne padati snijeg, to je kraj sezone definitivno za penjanje. Mi smo odabrali da to bude tad i krenuli smo sa tom aklimatizacijom, pratili smo vrijeme, vremensku prognozu. Vremenska prognoza je rekla da je samo taj 8. dan dobar, već 9. dan da dolazi loše vrijeme koje će vjerojatno trajati 20 dana pa i duže, što znači već kraj sezone penjanja. I eto, mi smo malo požurili. ono isto što sam već pomenuo, da smo mi prepušteni sami sebi, tako da nosimo sami svoje stvari, sami topimo snijeg za piće, dok recimo te druge ekspedicije imaju nosače, kuhare, vodiče i sve ostalo. Tako da, i na kraju opet ti planinari ne popnu svi, što je u stvari pokazuje da nije dovoljno samo da imaš nosače, vodiče, jer je to stvarno težak vrh. I također da pomenem da smo upoznali sjajne momke iz Albanije, koji su ekspedicija koja je prije Aconcagua bila na Monteverestu, na Denaliju, na koji mi sad idemo. Znači, to su vrsni planinari i oni su imali, znači, vodiče i nosače i sve, i na kraju, zadnji dan, su nam pomogli, donijeli su nam i neku vodu, što im se zahvaljuje. Pokazali su nam put na sam taj vrh iz razloga što planina nije obilježena i vodiči koji vode te druge planinare ne dozvoljavaju da se niko njima priključuje iz razloga što je to jako skupo, ali oni su nam to već rekli u koliko sati polaze, rekli su nam kada se spremimo i da lagano da ih pratimo, čisto da izađemo na taj pravi put prije nego što zora svane, i tako da smo tako i uradili.
Inače, ekspedicije izvodite zahvaljujući sponzorima, zahvaljujući ljudima koji poštuju sve ono što čini čovjek.
Jeste. U suštini, mislim da nikada nismo imali ekspediciju da smo zatvorili sve te finansijske troškove. Imamo podršku i od Ministarstva sporta i Ministarstva trgovine i turizma. Grad Banja Luka, gradonačelnik, nam uvijek pomogne. Banja Lučka Piora je uvijek tu sa nama. Ali naravno, to nikad nije dovoljno 100%, ali naravno, mi smo njima zahvalni na tome. I predsjednik nam isto pomagao. Tako da, ono što je nama važno, da su ljudi prepoznali to što mi radimo i nadamo se da ćemo sa njima i dalje da sarađujemo.
Inače, dugo vremena ste u ovoj vrsti sporta. Postoji li mogućnost da se upravo to sponzorstvo reguliše nekako sistematski, da vi ne tražite sponzora, da vas prate institucije, da vam se da podrška?
To bi bilo najbolje, ali nažalost živimo ovdje gdje živimo, tako da moramo biti zahvalni sa tim što imamo. Evo, recimo, daću vam primjer u Srbiji, koja nam je ovdje susjedna država. Kod njih je na osvajanje tako tih planina, penjanje na Monteverest ili na bilo koju planinu preko 8000 metara, nakon tog sportista zaslužuje doživotnu penziju. A kod nas je borba i za sami odlazak.
Pa imali mogućnost. Imate li komunikaciju sa Ministarstvom omladine i sporta?
Imamo komunikaciju. Baš smo prije par dana preuzeli zvanično tu zastavu koju ćemo da pokušamo da iznesemo na vrh, i baš smo upoznali njih sa tim informacijama, i oni su rekli da ne znaju za tako nešto i da će da se raspitaju, da se čuju sa tim ljudima iz Srbije. No, međutim, ja mislim da to je jedan malo viši nivo, da se to ne može tek tako promijeniti, ali se nadamo da će neka buduća pokoljenja da tako nešto dobiju.
Gospodine Bundalo, vi ste direktor sportskog centra Energija, studirate na Fakultetu sportskih nauka, jedno vrijeme radili ste kao DJ, znači volite muziku, član ste padobranskog kluba Banja Luka, bavite se raftingom. Koliko sati ima vaš dan s obzirom na sve obaveze, a posebno na održavanje kondicije? Kako usklađujete obaveze?
Ovako, ja sam završio taj fakultet, ja sam jednu godinu specijalizirao, radio sam rad koji je baš vezan za moju struku. Moj diplomski rad je bio penjanje na najviše penjanje i priprema za najviše svjetske vrhove.
Ako se ne varam, bio je to prvi diplomski rad na tu temu, prvi put. Da.
U svakom slučaju, moj dan ima nedovoljan broj sati koliko meni treba.
Posjedujete licencu za planinarskog vodiča i za rafting speaker, vozite mountain bike, hydro speed.
Pa uglavnom sam aktivan, to je sve rekreativno, i ono što je, mogu reći, već moj posao da vodim ljude na planinu pored tog što mi radimo. Ja sam vodič, uglavnom svake sedmice organizujemo te neke planinarske ture. Moj cilj je da što više ljudi animiramo, da uključimo, da odvedemo u planinu. jer dovoljan je jedan odlazak u planinu da ljudi vide šta je to i uglavnom 99% ljudi ostaje.
Da li u porodici bilo alpinista?
Nije.
Znači vi ste prvi?
Tako nekako.
Koliko su ovi sportovi stimulativni za čovjeka? Kolika su motivacija? Nesumnjivo oni doprinose da čovjek prevaziđe sebe, ne samo u fizičkom i mentalnom smislu, nego su oni put do pronalaženja onog boljeg čovjeka u svakome od nas.
Pa jeste, nakon planina sigurno pozitivno utiče, podiže se nivo samopouzdanja kod ljudi. Mi smo juče baš imali jednu početnicu koja je to bila prva planina i ja sam joj rekao na početku da će ona biti drugi čovjek nakon što siđe. I sama je to potvrdila.
Govorili smo o dražima i ljepote ekstremnih sportova. Međutim, činjenica je da je alpinizam veoma opasan sport.
U suštini da alpinizam i visokogorstvo to ljudi dosta miješaju. Alpinizam je tehničko penjanje, visokogorstvo je penjanje na visoke planine, ali u visokogorstvu, to jest visokogorci moraju da poznaju tehnike i alpinizma i planinarstva i svega. Znači, visokogorstvo je to je jedna cijelina u suštini. I pa može se reći da je opasno. Naravno, alpinizam je dosta opasnije visokogorstva, ali u planini postoje i subjektivni i objektivni rizici, znači postoje rizici koji zavise od nas, znači te neke opasnosti kojima sami doprinosimo, postoje rizici na koje ne možemo da utičemo. Evo sad upoznati smo da je skoro bio taj zemljotres u Nepalu i to su neke stvari na koje mi apsolutno ne možemo da utičemo.
Kod ljudi se često pojavi razmišljanje zbog čega i čemu alpinizam, čemu trud kada ovoj disciplini nema, evo uslovno rečeno, opipljive nagrade. Vi očigledno je ne razmišljate na ovaj način.
Pa da, mi ne razmišljamo. To u stvari je nama i problem, zato što planinarstvo nije takmičarski sport i mi uvijek nekako mimoiđemo sve te neke konkurse, javne pozive u Ministarstvu sporta i tako dalje. Iz razloga što nas ne mogu nas svrstati jednostavno u taj neki sport zato što se mi ne takmičimo nisakim. A bez obzira na to sve, naše slike se nalaze na zidu u Ministarstvu sporta i ministarki i to sve, tako da se to malo kosi jedno sa drugim i onda mislim da treba nešto da se promijeni, da se uradi po tom pitanju.
I očigledno je da morate i sami se angažovati u vezi s tim.
Pa mi se dosta angažujemo, to kod nas jako sporo i teško.
Za ove discipline neophodna je kvalitetna sportska oprema koja je nesumnjivo skupa. Kako to obezbjeđujete?
Oprema je preskupa, naravno, a obezbeđujemo isto kao što obezbeđujemo odlaske na ekspedicije, znači borimo se, radimo, sponzori koliko toliko, dižemo kredite i tako dalje. Evo sad ću vam dati sam primjer da svaka ta planina na koju idemo uglavnom nosi taj neki novi komplet opreme. Evo sad smo za penjanje na najviši vrh Aljaske, Severne Amerike, morali da uzmemo hlače, jaknu i nove te cipele, to je čizme, koje koštaju 5000 maraka. Što vam govori da, a to je oprema koja se nosi samo tad, znači samo tad, i ona nam može koristiti još za Mount Everest kad budemo išli. Mount Everest je planiran najverovatnije za 2 godine, tako da znači, morate platiti 5000 maraka.
Dobra investicija svakako.
A koristit ćete možda 2 puta u životu. Ali vam opet od te opreme zavisi i život i da li ćete ostati bez prstiju ili tako nešto.
U emisiji Dobroveče čovječe čućemo još jednu pjesmu, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor s našim gostom.
Ti meni, da li suza što slatko boli, ili netko tko lažno voli i prevrtljivo. Ljubav je moja, nevina, nježna, čista, iskra što s neba blista, ali ti to ne vidiš. Jer draži su ti oni što pričaju lažno i kupuju ti stvari da to ti je važno, a ja te volim tako da ne znam što reći, kaže su ti oni što pričaju lažno, da to ti je važno, da to ti je važno. Od sreće do sreće, posrčem jako često, ma evo ti moje mjesto, pa voli uzalud. I što si ti meni, Bože, treba mi svježa nada, napada tuga sada, jer shvatio sam sve. Da draži su ti oni što pričaju lažno i kupuju ti stvari, da to ti je važno. A ja te volim tako da ne znam što reći, i svakog dana pišem pjesme bez riječi. I pjevam ti u duši dok usta mi šute, i poklanjam ti vječnost, a drugi minute. A draži su ti oni što pričaju lažno, da to ti je važno. Jer draži su ti oni što pričaju lažno, i kupuju ti stvari, da to ti je važno. A ja te volim tako da ne znam što reći, i svakog dana pišem pjesme bez riječi. I pjevam ti u duši dok usta mi šute, i poklanjam ti vječnost na drugi minute. A draži su ti oni što pričaju lažno, da to ti je važno.
Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa banjalučkim alpinistom Miroslavom Bundalom, mladim čovjekom koji neprekidno vodi bitku sa sobom, tragajući ne samo za boljim čovjekom, nego i istražujući vlastite fizičke i mentalne kapacitete. Gospodine Bundalo, vi ste vrlo zanimljiva ličnost, mlad čovjek, autor ste knjige Mladi talenti, koja je, ako se ne varam, objavljena 2008. godine. Tada ste bili, naravno, dosta mlađi. Njome ste poručili mladima da ne odlaze iz svoje zemlje. Da li ste sada, kada ste zreli, kada imate više iskustva, revidirali ovaj stav ili dalje, prije svega, volite Republiku Srpsku, njene ljude, njene potencijale, njene probleme?
Čim sam tu, probleme ne volim, naravno. Ali čim sam tu, znači da volim. I ovaj... Pa i mislim da je to, o tom se, to je široka tema, mislim da se može ovaj pričati dugo o tom, i postoje naravno i pozitivne neke stvari, postoje negativne. Uglavnom, ono što je dobro je da nigdje nema života kao što je ovdje. Vi možete otići bilo gdje, imati novac i sve to, ali nemate.
Tako, okruženje u kojem je čovjek navikao. Pokretanje sportsko-rekreativnog centra također je bilo misionarsko, kada je riječ o vama i vašem angažmanu. Zapravo i tada ste željeli da afirmišete sportske aktivnosti kod mladih, da ih povučete iz kafića, sa ulice, od onog dugotrajnog sjedenja za računarom.
Pa jeste, ja sam uradio to neki... Napravio sam udruženje građana, mi smo radili moj prvi i osnovna misao bilo da napravim sportski centar za invalide. I to sam i uradio uz pomoć nekih donatora i naravno uz pomoć svojih sredstava. I mislim da je to jako dobro i funkcionisalo, s obzirom da je bilo prvi put, niko nije to prije ni radio. Radili smo dosta sa momcima iz od Bojkaškog kluba invalida i bilo je to jako dobra saradnja. Nakon toga smo nastali dosta nekih humanitarnih projekata pored tog sportsko-rekreativnog rada i radimo to i dan danas.
Inače, članovi planinarskog društva Samit iz Banja Luke, čiji ste vi član, nedavno su dobili članske kartice Austrijskog alpinističkog društva. Koje pogodnosti podrazumijevaju ove kartice?
Pa te kartice podrazumijevaju ono što najbitnije, osiguranje u planini. i one važe za planine do 6000 metara, znači za sve nesreće koje se dese u planini do 6000 metara. Mi recimo na Alpama u tim karticama imamo uključeno helikoptersko spašavanje i sve ostale bolničke liječenje u slučaju nesreće ili povreda raznih. I jako je bitno da to imamo iz razloga što su usluge gore jako skupe.
Razgovarajući s vama, gospodine Bundalo, uočila sam, i to moram da naglasim, da veći rezultati, veći uspjesi čovjeka čine skromnijim. Vi to potvrđujete zaista.
Ne znam šta da vam kažem na to, ali mi smo takvi kakvi smo i bili prije. Mi se trudimo stvar da budemo skromni, da to nešto previše ne forsiramo. Mi radimo samo ono što volimo i to je to.
Zadovoljstvo je zaista razgovarati sa čovjekom koji ima jasne ciljeve, koji za sebe ima značajne rezultate. Međutim, priča bi bila kompletna uz podatak o tome da li ste pronašli srodnu dušu, da li vam je srce zarobila djevojka s kojom ste ustanovili novi cilj?
Pa, recimo da jeste.
Volite i egzotične životinje. Ako se ne varam, svojevremeno ste, možda i sada imate u stanu jedno, rekla bi za ove prostore, neobično stvorenje.
Jeste, imam iguanu i imam psa. Ono što je zanimljivo da moj pas ide sa mnom na sve te planinarske ture i već je do sad popio preko 15 planina.
Gospodine Bundalo, potičete iz višečlane porodice, što je također svojevrsna potvrda da se u funkcionalnim porodicama odgajaju zdrava djeca, dobri ljudi.
Tako kažu.
Imate brata, sestru?
Jeste. Dva brata i sestru.
Pominanjem porodice moram vas pitati kako na sve ove vaše izazove reaguje vaša majka, koja je, kao svaka majka, brižna prema djetetu, ma koliko on godina imao i ma kako fizički i mentalno bio spreman.
Pa mislim da ona nije sigurno sretna zbog tog. Ona je ponosna, naravno. Ali kad se kaže da se ide na te neke dalje planine, ja se trudim čak i da sakrijem nekad neke informacije što bi mogle nju da zabrinu. Ali naravno, kao i svaka majka, brine se i strepi vjerovatno.
Rano je da vas pitam da li ste ostvarili sve vaše snove, ali kada ste bili dijete, da li ste razmišljali da ćete osvojiti svjetske vrhove,
pa
planinske vrhove?
To je došlo naravno spontano, kao i sve što u životu dođe. Lagano sam počeo da se bavim s tim. Ja sam takva osoba da u stvari nemam neke te želje da ja nešto maštam. Ja postavim sebi cilj i uglavnom postavljam malo više ciljeve.
Da. To. Znači i dalje planirate, i dalje imate namjeru da osvojite još vrhova, ali da postanete još bolji čovjek.
Naravno.
Gospodine Bundalo, zaista bilo je zadovoljstvo razgovarati s vama, ali ja ne bih dozvolila da emisiju završimo, a da možda ne čujemo izvjesnu poruku našim slušaocima, mladim ljudima, onima koji možda previše vremena provode sjedeći u kafićima i tako dalje. Kako te mlade ljude zaista podstaći, vi ste posvećeni sportu, kako ih podstaći da se bave nečim? Ne mora to biti profesionalni sport.
Da, naravno. Mi radimo ture u planinu za amatere, naravno. I ono što je zanimljivo da jako dosta žena ima kod nas i puno više žena nego muškaraca, što je jako zanimljivo. I najveći problem zato što ljudi ne znaju. Znači, ljudi kad bi došli jednom sa nama, već smo to pomenuli, sigurno bi se njima to svidjelo. Znači, taj osjećaj nakon planine, kad ste vi pozitivno umorni i kad očistite svoje misli, to je puno dobro za naravno i naš organizam i našu psihu. A šta poručiti ljudima? Poručiti da budu istrajni, da ako nešto žele, da postave sebi cilj, da ne budu pasivni, da samo razmišljaju o tim nekim stvarima, nego naravno da učine neki korak.
Da li ste u tom smislu možda uspjeli da nagovorite nekog vašeg druga iz djetinjstva, iz komšiluka s kojim ste odrasli? Da li ste ga uspjeli da nagovorite da vam se pridruži?
Po suštini ja nikoga ne nagovaram, ja ne želim nikoga da nagovaram. To ljudi sami vide, kad vide fotografije, kad vide video snimke, oni sami požele da se nađu u tako nekim situacijama i mnogo ih je na taj način i pridružilo nam se.
Gospodine Bundalo, prije nego što vam se zahvalim za ovaj razgovor, iskreno vam želim da uspijete u ovom vašem narednom planu i da ostvarite onaj san o tome da ćete osvojiti sve vrhove, odnosno najveće vrhove na 7 kontinenta.
Hvala.
Bilo je zadovoljstvo. A vama, poštovani slušaoci, podsjećanje. Naš sagovornik bio je Miroslav Bundalo, član alpinističkog kluba Summit iz Banja Luke. Ovaj zaljubljenik u ekstremne sportove osvaja najveće planinarske vrhove i vjeruje da su ljudske mogućnosti neograničene. Njegov životni moto sadržan je u afričkoj poslovici u kojoj je navedeno: ako imaš cilj, naći ćeš i put.
Nakon svega dođe mi i da te branim, kako nisko ispod časti stvarno čovjek može pasti. Slažem da se volimo pa se sramim, jer ti se jedva sjetiš nas, ja mirim se sa tim da čitav život ne zaboravi. Na tvoju kosu kako jesen liše nečujno padne, zimi dok hladnoća stišće tvoje ruke hladne, ljeti dok te sunce grije, ja mislim na tebe i uzalo teška srca priznajem da još te volim, i kad tuđe ruke diram i tad možeš biti miran, ali više nemam razloga da se borim, jer ti se jedva sjetiš nas, ja mirim se sa čitav život ne zaboravi. Na tvoju kosu kako jesen liše nečujno padne, zimi dok hladnoća stišće tvoje ruke hladne, ljeti dok te sunce grije, ja mislim na tebe.
Drage naše, dragi naši, završavamo još jedno večernje putovanje kroz život na talasima radija Republike Srpske. U ove sparne dane koji nam najavljuju dugo toplo ljeto, osježila nas je priča jednog mladog čovjeka koji će, nadamo se, uspjeti da osvoji 4. od 7 najvećih vrhova svijeta. Iz njegove životne priče i večeras smo se uvjerili da iskrena želja i posvećenost cilju redovno rezultiraju uspjehom. Hrabrim banjalučkim planinarima želimo uspješnu ekspediciju, a vas do novog susreta pozdravljaju. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Muzički urednik Igor Divljak. Urednik i voditelj emisije Dragica Vukalo.
Radio Republike Srpske.